gost emisije, zaštitnik građana Saša Janković. Dobar dan.
Dobar dan.
Pre otprilike 7 dana Skupština Srbije je na svojoj sednici usvojila izveštaj, vaš izveštaj za prethodnu godinu, i to se dogodilo po prvi put, iako institucija koju vi predstavljate postoji već 4 godine. Zbog čega je to značajno i šta očekujete da će se sada, da kažem, promeniti?
Izveštaj je pisan ne samo kao zakonska obaveza, naravno, već i suštinski da bi predstavio i Narodnoj skupštini i javnosti stanje ljudske prava i stanje poštovanja prava građana u Srbiji, da bi ukazao koje su to najveće slabosti i koji su pravci rada kako bi se ispravili ti propusti u radu javne vlasti, kako bi građani imali kvalitetniji odnos sa javnom vlašću. I naravno, postoji deo izveštaja koji govori o samim aktivnostima zaštitnika građana u skladu sa obavezom svih organa javne vlasti da budu odgovorni za svoj rad i da predstave javnosti svoj rad. Zašto je dobro to za građane? Kao što ste rekli, posle praktično ovo je četvrti izveštaj koji sam pisao, prvi koji je Narodna skupština razmatrala, iako je obaveza postala od prvog dana. Dobro je za građane to što izveštaj pre svega govori o situacijama u kojima su oni uskraćeni za neka od njihovih prava i u kojima zaštitnik građana insistira na ostvarivanju tih prava, i kada i Narodna skupština, dakle najviše predstavničko telo u našoj zemlji, stane iza tih zaključaka i preporuka i zatraži, kao što je zatražila, evo danas je to izašlo u Službenom glasniku, od svih organa javne vlasti da izvršavaju preporuke zaštitnika građana, jel veća je verovatnoća da će se zaista i brže i efikasnije otklanjati sve ono što tišti građane Srbije, a rezultat je lošeg, nesavesnog, nezakonitog, neodgovornog rada organa javne vlasti.
Da. E sad možda nekakva druga strana medalje. Da li je dobro i poželjno da predstavnici nezavisnih regulatornih tela podnose izveštaj Skupštini? Kako tu onda osigurati nezavisnost?
Ja vas nisam korigovao na samom početku, ali evo dajte mi priliku da u stvari kažem šta je prava suština onog što se desilo u Skupštini. Dakle, Narodna skupština ne usvaja izveštaj zaštitnika građana, zato smo se izborili zajedno sa javnošću u proteklim mesecima i promenjen je poslovnik Narodne skupštine, već ona ga prima k znanju, dakle razmatra ga, diskutuje o njemu i nakon toga usvaja preporuke koje se tiču ne zaštitnika građana, već onih na koje zaštitnik građana ukazuje kao one koji krše prava građana.
A koja je tu razlika u formulacijama?
Pa vrlo je fina razlika, ali reći vam, dakle, formalno i suštinski Narodna skupština nije usvojila izveštaj, jer ako ga usvoja, to znači da bi mogla da ga ne usvoja. Zaštitnik građana ipak služi tome da kritikuje rad javne vlasti i ne treba da zavisi snaga njegove kritike od bojazni da li će ona biti odobrena u najvišem domu gde takođe vlada politika. Dakle, Narodna skupština nije usvojila izveštaj, niti ga usvojila, već je usvojila izveštaj svog odbora koji je rekao da je izveštaj potpun i sveobuhvatan. Drugi stav tog zaključka je da se pozivaju, odnosno konstatuje se obaveza svih organa javne vlasti da izvršavaju preporuke zaštitnika građana, i treći stav je bio da će Narodna skupština i sama pratiti kako drugi organi izvršavaju preporuke zaštitnika građana. Dakle, uspeli smo da napravimo tu jednu finu razliku između opasnosti da Narodna skupština na bilo koji način utiče na rad nezavisnog državnog organa zaštitnika građana, ali s druge strane da Narodna skupština da, nadam se, svoj pun doprinos ostvarivanju svrhe ovog organa.
A da se pritom ne zadire u tu nezavisnost, što i jeste bitno.
Tako je.
E sad malo o tome kako je prošla rasprava u Skupštini. Jedni su, ako sam ja dobro shvatila, smatrali da ste možda previše kritični prema organima vlasti, drugi da možda niste dovoljno kritični. E sad, šta ste vi iz toga zaključili?
Kao što ste rekli, uglavnom su predstavnici vladajuće stranke ili najveće vladajuće stranke izražavali određenu bojazan da je izveštaj u nekim svojim elementima možda previše kritičan. Bilo je predstavnika pre svega opozicionih stranaka koji su smatrali da sam u nekim situacijama trebao intenzivnije koristiti svoja ovlašćenja, odnosno da izveštaj nije ili ono što je rađeno u toku prošle godine nije se išlo do kraja u onom što bi ombudsman možda mogao u idealnim slučajima uraditi. Naravno, uvažavajući svaki od tih stavova, ja ipak mogu da zaključim da negde da je linija koja odvaja politiku od od onog što je svakodnevni život i što je zakonitost, što je vezano zakonom, naša politika ne sme uticati, ipak praćena u ovom izveštaju i onom što sam ja zajedno sa svojim saradnicima radio. I to mogu ilustrovati na niz načina. Jedan, recimo, od primara je bio to da su predstavnici vladajućih stranaka izražavali određenu skepsu po pitanju toga da je Zaštitnik građana kontrolisao rad Visokog saveta sudstva u reformi sudstva, gde sam utvrdio određene propuste koji su danas, čini mi se, sasvim nesporni svakome. Dakle, predstavnici vlasti su smatrali da to možda nije do kraja trebalo da se radi, a opet predstavnici opozicije su, ili bar neki stranak opozicije, očekivali od mene da tražim razrešenje nekih od članova Visokog saveta sudstva, što formalno Zaštitnik građana može. Ja mogu da tražim razrešenje bilo koga u ovoj državi, izuzev predsednika, člana parlamenta ili sudija, ali dakle, za takav jedan čin je potrebno mnogo više od proste volje jednog čoveka, Saše Jankovića. Dakle, mnogo toga je trebalo da se stekne, što se nije, nažalost, steklo. Mislim da će to iskustvo biti dobro za sve na javnoj sceni, da u budućnosti izbegnemo takve situacije.
O tome šta je sve pisalo u vašem izveštaju i o tome koliko ste pritužbi dobili u prethodnoj godini, za nekoliko trenutaka Saša Janković, Zaštitnik građana, je gost emisije U središtu pažnje. Ombudsman Saša Janković je sagovornik emisije U središtu pažnje. Šta je pisalo u vašem izveštaju? Šta biste vi sad izdvojili kao najvažnije, a što se našlo, dakle, i pred poslanicima?
Najvažnije je svakom građanu ono što njega tišti ili njegovu porodicu, i jako je nezahvalno s moje pozicije pričati o tome šta je najvažnije od svega što se dešavalo u odnosu organa uprave, odnosno organa vlasti i građana, ali ako dozvolite, dao bi neki opšti utisak za koji se nadam da će građani potvrditi njegovu istinitost. Naime, građani na osnovu svih onih postupaka kontrole koje sam vodio, preko 2.500 postupaka kontrole vođeno prošle godine, sasvim sigurno nemaju dovoljno savjesnu, odgovornu, profesionalnu, nepolitizovanu administraciju. I takva administracija, takva kakva jeste, nedovoljno brzo, nedovoljno efikasno, nedovoljno odgovorno postupa u svim situacijama u kojima građanin traži ili očekuje nešto od nje. Dakle, opšti utisak je da ne možemo biti zadovoljni, iako jedan dnevni list verovatno lapsus napravio pa me citirao da sam rekao nema razloga za nezadovoljstvo. Ne, moja osnovna teza je da nema razloga za zadovoljstvo, iako je u proteklim godinama u mnogim situacijama, u mnogim stvarima učinjen određen napredak. Taj napredak je mnogo manji nego što su građani s pravom očekivali.
Administracija je svakako na prvom mestu.
Administracija je na prvom mestu i najviše građana se obratilo upravo ne zbog nekih apstraktnih situacija, već zbog toga što u konkretnoj životnoj situaciji, kada im je potrebno određeno odobrenje, kada im je potrebno rešenje, kada im je potrebno saglasnost, kada je potrebno da se utvrdi iznos njihove penzije, jednostavno su u situaciji da dokazuju ono što organi vlasti već treba da znaju, da dostavljaju dokumente koje organi vlasti već imaju, da čekaju rokove koji su besmisleni, da u slučaju greške organa vlasti oni ispravljaju tu grešku umesto da onaj ko načinio grešku bez daljih posljedica po građane ispravi. Dakle, ono što je u načelu, što mi zovemo, ja zovem dobra, odnosno loša uprava.
To je najveći broj situacije. Nekako sve završava ispred šaltera.
Nažalost, još uvek, i ja moram, da bih do kraja pokušao rasvetliti bar moj pogled na tu situaciju, reći da se takva situacija, odnosno takvo stanje više ne može rješavati pojedinačnim postupcima. Dakle, da bi meni trebalo verovatno 10.000 saradnika da bi uspeo sve te pojedinačne situacije koje se na teritoriji naše zemlje dese rasvetliti i ispraviti. Pre bi trebalo pogledati u način na koji je naša javna uprava, odnosno administracija, koncipirana. Ja sam Narodnoj skupštini istakao da smatram da nije nijedan od ciljeva reforme državne uprave pa javne uprave ispunjen, dakle da nije izvršena depolitizacija, još uvek političke stranke imaju veoma veliki uticaj ne samo na rukovodeća mesta u ministarstvima, tamo da, dakle da, i u vladi gde se pravi politika, već i tamo gde se politika, odnosno zakoni izvršavaju, a da politika ne bi smela imati uticaja. Još uvek su mnoga rukovodeća mesta u administraciji partijski na neki način plen, iako po zakonu javni službenici ne smeju u svom radu izražavati stranačka opredeljenja. Takođe, naša javna uprava je prekobrojna i to je namerno tako. Dakle, mi koristimo zaposlenje u javnom sektoru, država ga koristi kao svojevrstan alat socijalne politike, zapošljava jako veliki broj ljudi u administraciji, to su ljudi koji, od kojih se ne traži puno, koji imaju jako male plate, uporedno gledano jako male plate, upravo zato da se kompenzuje taj nedostatak njihove odgovornosti sa ciljem da se što više ljudi zaposli, daje im nekakav novac da prežive. Međutim, druga posljedica toga je da građani po pravilu izlaze nezadovoljni, da oni koji u prvom momentu odlučuju njihovim pravima i obavezama taj posao ne rade dovoljno efikasno i dovoljno dobro, i zbog toga imamo ogroman broj pritužbi, žalbi, tužbi, prigovora.
Da, kad kažete ogroman broj, koliko ste pritužbi dobili recimo u prethodnoj godini ili u ovoj, kako se kreće taj trend?
Iz dva razloga broj pritužbi se povećava. Jedan je, naravno, sve više građana zna i zna za instituciju zaštitnika i odlučuje se da joj se obrati. S druge strane, i kapacitet mojih saradnika, veličina stručne službe se povećava, pa smo i mi dostupni, otvorili smo niz kancelarija van Beograda, ali takođe građani postaju sve svesniji svojih prava i sve su odlučniji. Ono što sam im još davno poručivao, dakle, odlučni su i istrajni u namjeri da ih ostvare i ne prezaju od toga da idu do kraja. Dakle, Republički ombudsman jeste institucija koja se treba obratiti kad se već sva druga sredstva iscrpe ili pokušaju iscrpiti. U brojkama to izgleda na ovaj način, dakle, praktično 28.800 kontakata s građanima je do sad ostvareno, od toga u 2010. godini 8.553 građanina su se obratila na jedan, drugi ili treći način zaštitniku građana, dakle direktno, usmeno, telefonom, e-mailom. Podneli su u prošloj godini samo 2.655 formalnih pritužbi, a do sad ukupno je preko 7.700 formalnih pritužbi podneto. Okončao je zaštitnik građana sa svojim saradnicima preko 2000 od tih podnetih pritužbi, predmeta u radu. U ovom momentu ja imam 1782, što znači da je to dovoljno, recimo, za iduću godinu dana bez jedne pritužbe, da moji saradnici i ja imamo osnov da vodimo postupke kontrole po tim pritužbama. Dakle, brojevi su dosta veliki, imajući u vidu činjenicu da zaštitnik građana kad otvori postupak kontrole, on u stvari ispituje rad svih onih organa koji su prethodno trebali razmotriti.
A da li je to dobro što je broj veliki?
Dobro je, dobro je. Ja mislim da je to dobro, iako naravno niko sretniji od građana i od zaštitnika građana kad ne bi bilo potreba da se građani žale zaštitniku građana, ali ako je već tako kako jeste, dobro je što se građani žale, kažem, zbog toga što pre svega znaju da imaju prava i ne libe se da ta svoja prava zahtevaju. Takođe i veruju institucije svoje države kojima se obraćaju pokušavajući da otklone nezakonitost. Recimo, često navodim primjer iz Norveške, koja se, evo sad, je u fokusu pažnje zbog ovih tragičnih događaja, ali u Norveškoj, Norveška se smatra za zemlju u kojoj se poštuju ljudska prava, koji je zaista standard građana na visokom nivou i odnos administracije prema građanima izuzetno visok, ali norveški ombudsman dobija više pritužbi godišnje od srpskog.
Dakle, ukazuje na nekakav nivo svesti tako građanina je, da ima kome da se
ima
obrati,
kome da se obrati,
svoja prava,
da je to obraćanje da potpuno redovna, normalna stvar, da zbog toga ne treba i ne sme da strahuje od bilo kakvih neprijatnosti, da i sama administracija ne vidi nikakav problem ni ništa loše u tome da nezavisni organ proveri da li su zaista radili savjesno i korektno, i ako jesu da svojim autoritetom učvrsti njihovu odluku, ako nisu da isprave ono što su propustili, i da to nije ništa loše za njih, upravo suprotno, građani će više poverenja imati one i više će ceniti one koji kažu da pogrešili smo, evo ispravili smo i idući put se to neće desiti. Dakle, to je jedna normalna situacija. Ono što opet s druge strane ne raduje je priroda, odnosno sadržina tih postupaka kontrole i šta je, kakvi su to u stvari propusti na koje zaštitnik građana nailazi. Dakle, nekad to jesu stvari o kojima bi, da tako kažem, lupali glavu i mnoge moje kolege iz Evrope po svojoj po kompleksnosti ili složenosti tih stvari, ali nekad su to zaista banalne stvari za koje zaista ne treba proći celu proceduru izbora za zaštitnika građana, sve uslove koje ja i moji saradnici moramo da ispunjavamo da bi, recimo, zaključio da ako građanin podnese zakonom predviđenu pravno sredstvo za koje bi morao da dobije odgovor u roku od 2 mjeseca, ne dobije ga godinu i pol dana, zaista nije potrebno i zaista je sramota što se troše državna sredstva i budžet na to da neki organ ide u kontrolu da bi utvrdio ono što je već na prvi pogled
jasno. Što je van pameti. Dobro, to jasno. Je sad sa stanovišta građana. Koliko ste zadovoljni saradnjom sa organima vlasti, sa institucijama? Ko sarađuje, ko ne sarađuje? Možete li neki dobar, neki loš primjer da nam navedete?
I to je naravno medalja sa dve strane. S jedne strane, imajući u vidu činjenicu da je trebalo 200 godina da ombudsman stigne iz Švedske do Srbije i da je ova institucija na republičkom nivou osnovana. Ja sam izabran tek pre 4 godine. Za te 4 godine institucija koja formalno nema pravo da naredi nikom bilo šta, uspela je da u najvećem broju slučajeva, preko 70% slučajeva, tamo da utvrdi nepravilnost, da ta nepravilnost bude ispravljena i da se učine pomaci kako se ona ne bi ponovila. Najveći broj organa javne vlasti, izuzetno praktično veliki broj, preko 95%, nema više nikakvih otpora, nikakve opstrukcije pri ostvarivanju funkcije zaštitnika građana. Dakle, kada moji saradnici uđu u nečiju kancelariju, pokažu svoje legitimacije, dođu na najavljenu ili nenajavljenu posetu i zatraže dokumenta, uzmu izjave, tu nema nikakvih problema i zaštitnik građana može danas relativno brzo doći do činjenica. Međutim, evo i danas, ja sam još uvijek pod utiskom toga, još uvijek ima oni koji jednostavno nisu shvatili da je vreme bez kontrole prošlo. I naš problem je u tome što
ti... Jel imaju oni ime? Jel može
imaju,
da se
navede? Reći ću i to. Naravno, ono što je problem ovog društva, problem ovih građana, problem ove države, što takve, dakle, oni koji smatraju da je njihova samovolja bezgranična, da njih ne obavezuje zakon, da to što piše u zakonu nije nešto što zaista treba da se dešava, već je to napisano samo radi ne znam čega, takve niko ne kažnjava. I takvi primaju na isti način platu, imaju iste uslove rada, kao i oni koji veoma težak, veoma odgovoran posao u današnjem vremenu rade. Evo, danas su se moji saradnici vratili iz Zavoda za unapređenje obrazovanja, koji ima javno ovlašćenje i daje saglasnosti, odnosno mišljenja na izdavanje novih udžbenika u postupku po pritužbi jedne izdavačke kuće koja nije dobila njihovo mišljenje u zakonom propisanom roku, pa ga onda naknadno dobila negativnog, ali sa veoma za sad neobičnim okolnostima. Najavljena je bila poseta, dakle, moji saradnici su seli u službeni auto, otišli u terminu koji su najavili da bi ih sačekali službenici koji su rekli da nemaju ovlašćenja da daju dokumenta koje mi tražimo, pri čemu im ne treba nikakvo ovlašćenje, već zaštitnik građana ima po zakonu pravo da pristupi svim dokumentima bez obzira na stepen tajnosti. Rekli su da im nije tu direktor, da nemaju koga da pitaju, da je većina kolega na godišnjem odmoru i da oni jednostavno ne znaju šta bi sa nama, ali eto, moji saradnici mogu sesti i popiti kafu.
Dakle, da li vi znate šta sada, šta dalje, koje
bilo
naredni?
Bilo bi smešno da nije strašno, strašno opasno da imamo, i dakle, takve situacije, takvi ljudi, organi koji tako rade svoj posao, javni posao, bacaju senku na sve službenike, na celu administraciju. Ja danas kao državni funkcioner i moji saradnici kao državni službenici snose istu stigmu i građani i mene i dakle i one koji, ako to možda nisam ja, one koji zaista savjesno rade posmatraju kroz tamni filter eventualne korupcije, nerada, kao one koji tako rade. Dakle, ono što jedan loš uradi, 10 dobrih teško može da popravi.
E, ovdje će vam se za trenutak zaustaviti. Saša Janković, zaštitnik građana, je gost emisije U središtu pažnje. 17:47. Nastavljamo razgovor u studiju. Zaštitnik građana Saša Janković je gost emisije U središtu pažnje. Sad, gde smo stali? Dakle, vaši ljudi odlaze u prostorije odgovarajuće institucije, zatiču službenike koji kažu direktor je na godišnjem odmoru, mi nismo nadležni, ne možemo da vam damo nikakvu informaciju. E, šta vi sad dalje možete da uradite? A to sve prepričavam zato što to jesu situacije sa kojima se svi mi građani suočavamo u razno raznim oblastima i domenima življenja.
Logično je pomisliti da ako je to situacija sa kojom se suočio najviši državni kontrolni organ, ili bar tako napisano u Ustavu, logično je pomisliti ili pitati se kako li se tek građani koji se obraćaju tome ko se tako ponaša, kako oni prolaze, i jasan je, prilično jasan odgovor. Nekoliko stvari. Pre svega, evo, sama činjenica da ja danas u vašoj emisiji govorim o tome pred jako velikim auditorijumom svugde u svetu, a verujem i danas u Srbiji, predstavlja izuzetno veliku sankciju i opomenu. Dakle, ono što ombudsman svaki može je to što ja upravo radim, dakle javno iznosi, javno ukazuje na one koji svojim nesavesnim, nepravilnim radom doprinose, odnosno krše prava građana. Također, ja sam to najavio ministru za ljudska i manjinska prava, državnu upravu, lokalnu samoupravu, Milanu Markoviću. Ja ću tražiti izmene zakona o zaštitniku građana i zakona o državnim službenicima i učiniti ono što retko koji ombudsman u Europi čemu teži. Dakle, ja ću tražiti da se čak i uvedu formalne sankcije i novčane kazne za one koji opstrukcijom, dakle, otporom, neizvršavanjem zakonom propisane obaveze, nedavanjem dokumenata, nedavanjem istinitih iskaza, sakrivanjem činjenica, praktično dodatno onemogućavaju građane da ostvare svoje prava tako što sprečavaju zaštitnika građana da to utvrdi. Nažalost, i to će, bojim se, biti potrebno ne za veliki broj ljudi, verujem da će na osnovu nekoliko primjera mnogi koji danas misle da mogu raditi kako žele shvatiti da je to vreme iza nas, ali učinit ću i to, kažem, prilično nepopularnu meru za bilo kog ombudsmana, tražeći od Narodne skupštine ovlašćenja da izričem kazne za opstrukciju, da bi građanima ipak ulio i u ovakvim ekstremnim situacijama poverenje i nadu da će njihov problem biti sagledan.
Da. Pažnju javnosti ovih dana privukle su i vaše primedbe na račun rada psihijatrijskih ustanova, ili preciznije na račun povrede prava pacijenata. Šta ste vi tu konkretno zapazili?
U današnjoj, ne samo današnjoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, najteže je, svima je teško, ali najteže onima koji su zbog neke svoje osobine posebno ranjivi, psihijatrijski bolesnici sasvim sigurno jesu od njih. I sve ono što doživljavamo, sve ekonomske i druge teškoće se jako puno reflektuju na taj sistem. Zbog toga je moja obaveza da zajedno ponavljam sa saradnicima, posebno pratim ostvarivanje prava i poštovanje prava tih ranjivih grupa. U protekloj godini je zbog toga negde oko 50 kontrolnih poseta obavljeno policijskim stanicama gde se zadržavaju lica, odnosno građani, radi uzimanja određenih podataka, pritvorskim jedinicama, zatvorima, i 15 poseta stacionarnim socijalnim i psihijatrijskim ustanovama. Dakle, to su posete u kojima smo ispitivali što pritužbe građana, što samo inicijativno odlazili u te institucije kako bi utvrdili kako izgleda i kako se sprovode pre svega zakon i kako izgleda praktično dan u psihijatrijskoj ustanovi. Jedna od stvari koja su utvrđena je da ne postoje jasna pravila za ono, i to je privuklo pažnju javnosti, za fiksiranje, takozvano fiksiranje, odnosno vezivanje psihijatrijskih bolesnika koji navodno treba da se vežu da ne bi sebi ili drugome naneli teške povrede. I sasvim je jasno, zaštitnik građana nije psihijatar, ja nemam pravo, niti treba da se bavim psihijatrijskim poslom, i sasvim jasno iz literature da takve situacije postoje, dakle zaštitnik građana ne može tako nešto sprečiti, ali se mora znati kad, kako, u kojim situacijama, da ne bi dolazilo ni do vezivanja koje nije opravdano, ni do vezivanja koje nema nikakve ili nema dovoljno medicinske indikacije, ali s druge strane da bi oni koji tako tešku meru moraju da izvrše, da bi oni bili zaštićeni sutra od optužbi da su...
Upravo o tome razmišljam, šta su vam oni rekli?
Oni kažu upravo ovo što sam rekao, dakle mi moramo da vežemo čoveka da bi ga spasili samog sebe ili možda druge od njega u određenom kratkom periodu. Međutim, propisi nisu dovoljno jasni, mi to radimo u najboljoj veri i naravno u prvom momentu posumnjali su da zaštitnik građana, odnosno pomislili su da zaštitnik građana ima nameru da ih okrivi ili optuži za nehumano ponašanje, što naravno nije cilj. Cilj je uspostaviti ne samo tu, u svakoj drugoj oblasti, a posebno onoj da postoje krizne, specifične situacije, riskantne situacije, uspostaviti jasna pravila kako bi se moglo razlučiti dobro od lošeg.
Ali vodeći računa o zaista teškim uslovima u kojima i ti ljudi naravno...
Tako je. Zbog toga zaštitnik građana utvrđuje samo manjkavosti, već i daje preporuke, i to preporuke koje su sprovodive. Dakle, šta je to što bi moglo da se uradi, što ne košta toliko koliko ova zemlja ne može da plati ili ne sme da plati, što nije nepostojeće, što može da se uradi kako bi se iz takve situacije izašlo. Ja sasvim sigurno neću pisati pravilnik o vezivanju, imaju ljudi u ovoj zemlji koji su stručni za to i koji to znaju i kako treba i da napišu, niti bi trebalo da zaštitnik građana bude prva linija odbrane od nezakonitosti te vrste. Dakle, Ministarstvo zdravlja bi moralo mnogo redovnije da prati to stanje.
Vi ste tu da ih podstaknete.
Tako je.
Da. Kada su u pitanju zatvori, kakav je tu utisak?
Dosta se i o tome pričalo ovih dana, imajući u vidu da je juče Narodna skupština raspravljala o predlogu zakona kojim zaštitnik građana postaje ne samo kontrolni mehanizam, što je i do sad bio, ja sam i do sad kontrolisao rad zatvora i poštovanje prava oni koji tamo su smešteni prisilno, već postoji preventivni mehanizam, dakle nešto što bi trebalo da, mehanizam, telo koje bi trebalo da prevencijom spreči nastanak nepoželjnih situacija, a nepoželjne situacije u zatvorima, nedopustive situacije u zatvorima jako često nastaju zbog njihove prenaseljenosti. Praktično od naših zatvorskih kapaciteta koji dozvoljavaju human smeštaj za oko 6.000 ljudi, mi u tim kapacitetima držimo duplo više zatvorenika i pritvorenika. Iz takve prekobrojnosti proističu mnoge situacije koje ne bi smele da se dešavaju, pre svega zbog činjenice da niko u zatvoru nije da bi trpeo nehumano ponašanje, već da bi odslužio kaznu za delo koje je počinio i da bi zatvora izašao kao neko ko neće počiniti novo kažnjivo delo, da bi zatvor izašao u svet kao slobodan čovjek i uklopio se u njega. ako su nam zatvori to što, nažalost, jako često liče, nekakvi azili iz kojih ljudi izlaze još manje sposobni da u društvu funkcionišu na način na koji ogromna većina građana to radi, ako su oni još upućeni na dalje vršenje krivičnih dela posle potpuno neljudske atmosfere koju mogu doživjeti u nekim od naših institucija, onda slanje u zatvor nema nikakvog smisla.
A šta vi tu možete da pomognete?
Nekada su te preporuke, kao što sam na početku emisije rekao, prilično banalne. Nekada su lako izvršive, nisu ranije bile izvršavane zbog toga što se jednostavno niko nije setio, niko nije uočio nešto što zaista jeste problem. Jedna od takvih je, verovala ili ne, glasila je da svim pritvorenicima treba obezbediti krevet. Dakle, mi smo imali situaciju u kojima su ljudi bili mesecima u pritvoru bez kreveta, spavali su ili po dva čoveka na jednom krevetu ili na papirnim kartonskim ovim tablama na golom podu. Dakle, preporuka obezbedite svakom krevet je urodila plodom i danas svi, obavestili su me svi ovi zavodi da danas svaki zatvorenik ima krevet.
Kažem, to je konkretan rezultat.
Naravno, samo kažem, nisam nešto posebno ponosan što smo morali uopšte dati tako banalnu preporuku, ali s druge strane jako je dobro što je odmah učinjen napor i što su i sami ljudi iz sistema zatvorskog shvatili da je to jedna potpuno nedopustiva situacija. Druge stvari su nešto što zahteva sveobuhvatniju akciju. Dakle, mi ne možemo istovremeno govoriti o tome da treba pojačati kaznenu politiku, dakle izricati teže kazne za ono za krivično dela, ne graditi dovoljno brzo zatvore i očekivati da se neće dešavati u zatvorima povrede prava oni koji u njima borave, kada za to jednostavno nema uslove. Ja mogu sada kažem, treba izgraditi 50 novih zatvora u Srbiji, ali ta preporuka nažalost neće biti sprovedena jer u budžetu za to nema novca. I onda, dakle, neka vrsta, tu je druga strana zaštitnika građana, da u saradnji sa onima kojima se obraća, nađe, pokuša im pomoći da nađu rješenje koje je izvodljivo, a poboljšava sadašnju situaciju. Mnoge stvari zaista mogu da se poboljšaju. Ja moram zaista eto tu da pohvalim nadležno ministarstvo pravde i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, zato što zaista u svim postupcima koje vodimo, pre svega saradnje bez pogovora i bez ikakvih mojih kritika, nema situacija kao one koje sam objašnjavao da nije omogućen pristup, da se ne daju dokumenti, upravo suprotno, odlično, izuzetno je saradnje i to nam negde uliva nadu da će onoliko koliko je to moguće najvećom mogućom brzinom situacije se ispravljati. Teže je nešto u zdravstvenom sistemu, zato što u našem zdravstvenom sistemu zdravstveni radnici polaze a priori od toga da su u pravu i da niko drugi ne razume ono čime se oni bave. Mm-hmm. Što je loš, jako loš polazni stav. Dakle, bez obzira na to što se niko ne može mešati u lekarski posao, on, ako nije i sam lekar i nadležan za tu vrstu, odnosno sposobljen za tu vrstu posla, neke stvari su jednostavno vidljive i na osnovu opštih principa, na osnovu logike, na osnovu zdravog uma i ne mogu biti drugačije u zdravstvu nego što su na drugim mestima. Ako vam lekar kaže da je pacijenta vezao zato što je toliko lošeg stanja svesti, toliko neuračunljiv da će sebi ili drugome načiniti povredu, a vezao ga je na osnovu saglasnosti tog istog pacijenta, logično je pitati pa kako čovjek koji je toliko neuračunljiv može da da saglasnost ili nesaglasnost relevantna. Šta bi da vam nije dao saglasnost, vi ga ne bi vezali. Dakle, jednostavno to ne može biti tako i tu ne treba biti veći papa od pape, već okrenuti se u napređenju svog rada tamo gde je to
napraviti
moguće.
Napraviti pravilnik, kao što ste rekli, napraviti, u nekom
jasno,
trenutku.
Pravilnik. Imali smo i situaciju da smo zatekli čoveka u psihijatrijskoj ustanovi bez odluke suda i bez njegove sopstvene saglasnosti, da nas je direktor uveravao i lekari da je on dao saglasnost iako ga je dovela policija prisilno, iako on vrištao na sav glas da je tu bez svoje saglasnosti, ali su nas lekari uveravali da je saglasnost tu. Dakle, sve što je trebalo uraditi je tražiti od suda tu saglasnost i na osnovu odluke suda zadržati ili ne zadržati čovjeka. Nema tu previše posla da. Za stručnjaka.
Svakako ima još mnogo tema o kojima sam želela da danas razgovaramo. Nažalost, evo nas i na kraju emisije. Restituciju, na primjer, uopšte nismo spomenuli, rad sudova. Ostaje da nam budete ponovo gost nekoj od narednih nedelja.
Sa zadovoljstvom, a naravno u nadi da će kako vreme ide, tema biti sve manje.
Jasno. Saša Janković, zaštitnik građana, bio je gost emisije U središtu pažnje. I još jednom ponavljam vest sa početka emisije. Šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović potvrdio je za Radio Beograd da su se pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU povukli sa oba administrativna prelaza Brnjak i Jarinje i da su lokalni Srbi uklonili blokade sa puteva. U toku su pregovori da se situacija na oba administrativna prelaza potpuno vrati u pređašnje stanje. Stefanović kaže da je prilikom povratka kosovskih specijalaca na prelaz Brnjak tokom popodneva došlo do puškaranja i da prema nezvaničnim informacijama ima i ranjenih. Trenutno je na oba prelaza mirno, rekao je Borislav Stefanović za Radio Beograd. Bila je ovo emisija U središtu pažnje. U ime posle podnevne ekipe, prijatno veče želim vam, Ivana Pribićević.